galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
tobanka bisha may sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boga v o a somali.com. idaacadda waxaa idiin daadihinaya casha ibraahim aadan iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah qarax ka dhacay magaalada gaalkacyo oo uu ku dhintay guddoomiyihii gobolka mudug ee maamul goboleedka puntland.
walaalle, waxaa qarax ismiidaamin ah oo nimankii argagixisada ahaa ay geysteen maanta ku nafwaayey guddoomiyihii gobolka allaha naxariistay axmed muuse nuur iyo staafkiisii iyo darawalkiisii.
guud ahaan imise qofaa dhimatay?
tirada rasmiga ah hadda weli laba xaqiijin, waayo qaraxu waa qarax aada u weyn oo khasaare weyn geystay inta la hubo staafkii iyo guddoomiyihii iyo darawalkii.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan jabuuti oo bilowday inay si tallaabo tallaabo ah u dabciso xayiraadii loo soo rogay xakamaynta cudurka coronavirus.
cabdi, dee muddo imika la xidhnaa oo guryaha lagu xidhnaa, maanta la soo baxay, sid u aragta wadan?
dee caafimaad unbaan u arkay, anagu caafimaadkayga la eegay.
imika baahantii afka lagu duubnaa baad sidataa?
caafimaadkaygaan eegayaa, ka bini'aadamkana waan eegayaa.
bal ka warana intii guryaha lagu jiray, dee muddo ahaaday?
haa, way dee iska wanaagsan, guryaha iska dhex fadhino, nabad qabnay. alxamdulilah, caafimaadkayga unbay ku xidhnay.
xubintii wicitaanka dhegaystaha iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
guddoomiyihii gobolka mudug qaybta Puntland axmed muuse nuur yare ayaa la xaqiijiyey in maanta lagu dilay qarax ismiidaamin ahaa oo lagula eegtay waqooyiga magaalada gaalkacyo. sida ay mas-uuliyiinta gobolka xaqiijiyeen, qaraxa oo duhurnimadii maanta dhacay ayaa waxaa geystay qof watay mooto bajaaj la rumaysan yahay in lagu soo rakibay walxaha qaraxa, kaasoo ku dhiftay baabuurkii uu saarnaa allahu naxariiste guddoomiyaha gobolka. waxaa shirqoolkaasi sidoo kale ku dhintay saddex ka mid ahaa ilaalada guddoomiyaha iyo darawalkiisa. goobjoogayaal ayaa v o ed u sheegay in sidoo kale laba qof oo rayid ahaa oo midi ay haweenay ahayd ay goobta ku dhinteen. ma jirto ilaa iyo hadda cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaas, balse mas-uuliyiinta gobolka ayaa ku eedeeyey ururka Al-Shabaab. dhinaca kalena, qarax ka dhashay miino wadada dhinaceeda la dhigay ayaa maanta ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya lagula beegsaday jidka tarabuunka ee degmada Hodan ee magaalada Muqdisho. ciidanka saarnaa baabuurka miinada lala damacsanaa ayaa ka badbaaday, waxaase uu dhaawac ka soo gaaray laba qof oo rayid ah oo goobta ka agdhowaa, sida ay xaqiijiyeen dad goobjoog ahaa. madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani iyo Cabdalla Cabdalla oo kula tartamay doorashadii madaxtinimada kadibna sheegay in Ghani uu doorashada ku shubtay ayaa maanta lagu wadaa inay saxiixaan heshiis awood qaybsi ah. heshiiskan ayaa laga rajo qabaa in uu soo gebagabeeyo khilaafkii siyaasadeed ee dowladda, isla markaana uu wadada u xaaro in la bilaabo wadahadallo ay xukuumadda Afghanistan la gasho kooxda Taalibaan si loo soo afjaro dagaalka sokeeya ee waddanka ragaadiyey. wargeyska New York Times oo helay nuqul ka mid ah heshiiska ayaa sheegay in Cabdalla Cabdalla uu hogaamin doono wadahadallada ay dowladda la furi doonto Taalibaan, in isaga iyo madaxweyne Ghani ay soo magacaabi doonaan tiro isla eg oo ka mid ah golaha wasiirada, iyo in uu qayb ku yeelan doono magacaabista guddoomiyeyaasha gobollada. madaxweyne Ashraf Ghani ayaase ahaan doona madaxweynaha waddanka. booliiska Israa'iil ayaa xaqiijiyey in safiirkii dowladda Shiinaha u fadhiyay Israa'iil meydkiisa laga helay guri uu ka deganaa nawaaxiga magaalada Tel Aviv. qoraal lagu daabacay bogga internetka ee safaaradda Shiinaha ee Israa'iil ayaa lagu sheegay in danjire Du Wei oo ahaa 17 sano jir ay dowladda u soo magacaawday in uu hogaamiyo howlgalka Shiinaha ee Israa'iil bishii Februari ee sanadkan. ilaa iyo hadda lama sheegin waxa sababay dhimashadiisa. hase yeeshee, saraakiil caafimaad oo ku sugan Israa'iil ayaa telefishinka Channel 12 ee Israa'iil u sheegay in baaritaanada xordhaca ah ay helayn ay muujinayaan in uu si caadi ah ugu dhintay hurdadiisa isaga oo jiifa sariirta. gudoomiyaha gobolka New York Andrew Cuomo ayaa sheegay in kiisaska cusub ee cudurka COVID-19 ee isbitaalada gobolka diiwaan geliyeen aysan ahayn shaqaalaha ka howlgala goobaha muhiimka ah, balse ay ka imaanayaan intooda badan dadka guryahooda ka baxa ee bannaanka ku soo jimicsada ama dukaamaysiga u taga ama guryaha kala boqda. Warbixin ay soo saartay waaxda caafimaadka gobolka ayaa muujinaysa in tirada dadka uu maalin walba ku dhaco coronavirus ee gobolka New York ay u dhexayso 2,000 ilaa 2,500. Sabtidii tirada dadka uu soo ritay cudurka ayaa gaartay 2,420. Gudoomiye Cuomo ayaa sheegay inay qoranayaan dhowaan 10,000 shaqaale cusub oo ka shaqayn doona baaritaanka dadka laga helay coronavirus iyo kuwa ay la xidhiireen si loo karantiilo oo loo yareeyo faafista cudurka. 5 magaalo oo ka mid ah gobolka New York ayaa jimcihii dib loo furay ganacsiga, waxaase weli xidhan inta badan magaalada ugu weyn ee New York City. Dhegeystayaal, warkii caalamka waa naga intaa. Aan dib idinkugu celiyo Caashicuud iyo Maxamed Bashiir.
Wararka ka imanaya magaalada Gaalkacyo ayaa sheegaya in qarax uu ka dhacay dhinaca waqooyi ee magaalada. Warar hordhaca ayaa sheegaya in qarax lala beegsaday gudoomiyaha gobolka mudug ee dhinaca Puntland iyo ilaaladiisa. Warkan ayuu Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay duqa magaalada Gaalkacyo ee dhinaca Puntland, Saahid Maxamuud Cali.
Walaal, waxaa qarax ismiidaamin ah oo nimankii argagixisada ahaa ay geysteen maanta ku nafugayay gudoomiyihii gobolka Allaha u naxariistay Axmed Muuse Nuur iyo staafkiisii iyo darawalkiisii.
Guud ahaan imisa qof aa dhimatay?
Tirada rasmiga ah hadda weli laba xaqiijin, waayo qaraxu waa qarax aada u weyn oo khasaare weyn geystay inta la hubo staafkii iyo gudoomiyihii iyo darawalkii.
Waaye, waxaad ii sheegtaa marka qaraxa maxaa loo adeegsaday? Ma qof baa ismiidaamiyey? Ma baabuur baa? Ma miina ayay ahayd?
Waa qarax wuxuu ahaa walaala gaari oo ismiidaamiya uu wato oo qarax saaran yahayba waxaa lagu dhuftay gaarigii gudoomiyaha gobolka.
Ma halkiiba ku dhintay gudoomiyuhu, mise dhaawac baa loo qaaday isbitaal ku dhintay?
Ma halkiiba ku dhintay walaal, meesha ku dhintay. Allahu naxariisto.
Allahu naxariisto. Waa idinka tacsiyadeenna. Su-aasha ugu dambeysan ku weydiinayo, bal wax yar iga sheeg taariikhda gudoomiyaha, xilliga la magacaabay iyo shaqsiyadiisii.
Walaale, gudoomiyuhu waxaa xilkan loo magacaabay adiga Abriil sanadkii hore, May sanadkii hore. Wuxuu hadda gudoomiyaha gobolka hayaa waa 1 sano iyo bil. Nin wuxuu ahaa oday ah oo rugcadaa siyaasadda in badan kusoo jiray, horena usoo ahaan jiray gudoomiye kuxigeenkii gobolka xilligii dowladdii hore ee bahalkii dulacalegaas. Marka nin muddo siyaasadda kusoo jiray rugcadaa ayuu ahaa, wuxuuna ahaa nin oday oo gobolka siyaasadiisa ka mid.
Waayo, su-aasha ugu dambeysa, qaraxan yaad ku tuhmaysaan inay ka dambeeyaan?
walaal, qaraxan tuhun ma leh. Qaraxan waa cad yahay. Argagixisada Al-Shabaab ayaa geysatay, waa saacad iyo argagixis, tuhun ma baahno.
Kaasina wuxuu ahaa duqa magaalada Gaalkacyo ee dhinaca Puntland, Saahid Maxamuud Cali, oo u waramayay Haaruun Macruuf.
Haddaba qaraxaasi iyo sida uu u dhacay ayaa wariyaha iyaga magaalada Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq waxa uu ka wareystay qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Qaraxa oo ahaa ismiidaamin loo adeegsaday mooto bajaaj ayaa lagu weeraray gaarigii gudoomiyaha gobolka mudug dhanka Puntland. Axmed Muuse Nuur yare waxaana sida wararku ay sheegayaan weerarkaasi ku dhintay gudoomiyihii gobolka iyo qaar ka mid ah ilaaladiisii. Khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ee ka dhashay weerarkii ismiidaaminta ahaa ee lagu qaaday gaarigii uu la socday gudoomiyaha gobolka mudug Axmed Muuse ayaa gaaraya ilaa 7 ruux, sida dad goob joogayaal ah ay v o a u sheegeen. Goob joogayaasha ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in gaariga uu la socday gudoomiyaha uu ka baxay xarunta maamulka, isla markaana uu ahaa rawaxaadaas ahaatee mooto nuuca 3 lugaaleyda oo xawaare ku socotay ay beegsatay gaarigii gudoomiyaha. Goob jooga ku sugnaa halka ay wax ka dhaceen oo sababo amni aan magaciisa u qarinay ayaa sidan v o a u sheegay.
indhaha iga waxay qabteen waxa weeye meesha horta bashaad baa lagu idin, iyadu waxa weeyaan aysan cidna ku jirin, laakiin leeyahay bashaadka markuu ka dhex marayaan qof ku jiray meeshan isqarxiyey, iyo waxa weeyaan bashaadkan ma ahayna qof shacab ahaa, ma jira. Meeshana waxaa wax soo gaareen oo hadda la xaqiijiyey waxa weeye, oo aan meesha ku arkay anagu waxa weeyaan gudoomiyihii gobolka inuu meesha ku dhintay.
yaa kaloo la socday gudoomiyaha
meesha iyaguna waa ku dhinteen baa la socday, soo maaha.
tira intee le'eg bay ahaayeen dhimashada indhahaagu ay qabteen?
Dhimashada guddoomiyaha iyo waxa weeyaan saddexda saddex.
Dad kale oo rayid ah oo goobta ka agdhowaa oo wax ku noqday ma aragtay indhahaagu ma qabteen?
Shacaba wax gaargaareen waa jiraan. Haa
haye, maxaa lagu sheegay
hospitaalkii loo qaadqaaday?
Dhimasho iyo dhaawac maxaa lagu sheegay dadka rayidka?
Dadka rayidka ah wax war weli kama hayo, laakiin isbitaalada loo qaaday, laba isbitaal magaalada ay leeyihiin.
Sidee wax u dhaceen? Haddaad u sawirtid qof ka maqan meesha goobta ay wax ka dhaceen, sidee ahayd markii ay wax dhacayeen?
iyaho waxay ila ekayd waxa weye anagu markii qarax soo dhacay aan meesha nimid, oo markii wax ka dhacaa mahalkee dadku isugu soo oray, intay kusoo yaacaanba meesha yimaadaan ma garan.
Markaad tagteen gurmad ma u fidiseen dadkii dhaawaca ahaa iyo kuwii dhintayba?
Haa, dad waxaa jira qaabqaadnay isbitaalada, isbitaalkii aan geegeynay oo baabuur afar saarnay waa sideen.
Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa sheegatay weerarkii ismiidaaminta ahaa ee lagu dilay guddoomiyihii gobolka Mudug dhanka Puntland Axmed Muuse Nuur Yare iyo qaar ka mida ilaaladiisii. Cabdiwaxid Macalin Isaaq, V O A, Dhuusamareeb.
Dowladda Jabuuti ayaa go'aansatay in maanta oo ah 17-ka bisha May si qayb qayb ah dib loogu noqdo shaqooyinka, suuqyadana dib loo furo, iyadoo sababtu ay tahay tirada dadka laga helayo COVID-19 oo beryahan dambe aada hoos ugu sii dhacayay. Warbixintan waxaa Jabuuti nooga soo diray Ramadaan Muuse.
Inkastoo dadku ay ku noqdeen shaqooyinkii, haddana shaqaalaha intoodii badnayd ayaa ka maqan shaqooyinka, iyadoo hadda la amray keliya inay ku soo laabtaan shaqooyinka dadka mas-uuliyiinta iyo ku-xigeenadooda, iyadoo loogu talagalay in si teelteela loogu soo noqdo shaqooyinka si qayb qayb loogu soo dhammaystirmo bilaha soo socda dhammaan xafiisyada dowladda. Balse qaybaha iyagana dib loo furay ee suuqyada magaalada Jabuuti ayaa ka cabanaya in lagu yareeyey wakhtiga suuqyada loo ogolaaday inay furnaadaan amba inay shaqeeyaan. Qaar ka mid a oo aan la kulmayna waxay ii sheegeen.
Xamedu Cumar baa lahaa, aad iyo aad baan u fiicanahay koroon ahaan, horta aad baan ugu faraxsanahay, laakiin waxaan jecel lahay intaa sida loogu furay in laysugu kaaya raaciyo saacadahana naloo yarkordhiyaan. Aad iyo aad ayaan madaxweynaha iyo dowladda weydiisanaynaa intaas halkaadlayn.
bismillahi raxmaan raxiim. Magacaygu Cabdullaahi Faarax Jibriil. Waa soo dhaweynayaa macahayd ay furitaanka maanta la furay kofurmoogii, waana ku maadsan yahay dowladdu, aad iyo aad baan u mahadcelinaa. Waana wax macahayday si fiican waa loo qabtay, si wanaagsanna waa loo qabtay. Faruuskii waddanka soo galay aad iyo aad baan uga faa'iidaysanay. Waan balaya dowladda, waan balaynaya.
Waxaad ka faa'iidaysteen?
In macahayday wixii Ilaahay naga qabtay dowladdu lahay aad u qabatay oo gacanta ku qabatay dowladdu.
Waxaa la sheegaya dadka badankoodu ay ka cabanayaan inaa xaggii saacadaha lagu yareeyey, gaar ahaan qaybtiina suuqa oo layidhi toddobada subaxnimo ilaa maqribka, iminkana waa Ramadaan, waa la soomeeyey. Waxaanu ognahay dadku inay suuqa soo galaan bacda almaqrib. Seed u aragtaan?
Wallahi kolley waa runta hadda saas sheegtay, dadku waxay yimaadaan maqrib ka dambeeya. Marka duhurka intaa galinka hore dadku soomeeyeen ma socon karaan. Waxay yimaadaan waxa weyaan waa maqrib iyo afturbax ka dambeeya. Marka kulley saacad aad iyo aad bay yaryihiin, aad iyo aad. Marka sidaa darteed dowladda waxaan weydiisanaynaa in saacadaha noo biiriyo si macaha dadkiina u faa'iidaystaan, annaguna u faa'iidaysanno. Sani kulley wax talcankaasa yeelana mayso. Waa sidaasaan u dhinahanigu.
Suuquna dee wax badan bay naga xidhnaa?
Suuqna badan nagu xidhnaa, badan nagu xidhnaa. Dadkiina kulley ma soo baxayaan, san hore u sheegay dadka ma soo baxayaan. Waxay iman doonaan kulley akhbari maqrib ka dambeeya iyo afturbax ka dambeeya. dowladda waxaan weydiisanaynaa inay noo biirisa wakhtiga hadday karayso
cabdiqadar cali xadi
bal ka waran waatan dee maanta suuqii laynii furay muddo xidhnayn ilaa 24-kii bishii saddexaad, maxaad u malaynaysaa bal ka waran?
jawgu aad buu fiicanyahay, wanaagsanyahay. Soo dhaweynna
laakiin waxaa la yidhi saacadaha inagu yar, iyadoo welibna Ramadaan lagu jiro, toddobada ilaa lixda, iyadoo la sameeyay dadku bacda almaqrib bay soo fuulaan, suuqa badiyaa soo galaan. taasoo kale maxaad odhan leh?
waxaan codsannaa in maxay ahaydee la biiriyo saacadaha, yaan codsan way dadku maqribkii way afturanayaan, saacad xilli ma haystaanba. marka waxaan codsanaa dowladda ka codsanaa inay noo biiriso saacadaha. saasaan
codsanaa. Mustafa Saciid Aadan.
way Mustafa, waa kan halkan dharbaad ku iibin soo dukaankii dharka, bal ka waran maanta la furay suuqii? dee muddaad xidhnaydeen?
nacam, muddo badan baa xidhnay. waxaa lagu noqonaysaa 2 bilood iyo 2-10 cisho.
waa ilaa 24-kii maars?
waa ka.
way bal ka waran Mustafa,
لكن واحد الشيء قالنا ساعدي اللي نقيري سيدورك
آد يا آد بالوجيري
محايا طبعا المغلنا إلا مخرب وأنا رمضان أضدكوا حسوكر أيام بوا مخرب بعد
مخرب بعدين ولي بعدين بإيمان المخرب مرجع سوا أفتراني سود دع دعاني سوا ما شاء الله نسيب عنه فرستال كدي بإيمان جرين دتو ما دام يمكن ليها بالإحدي مخرب نور روحة يعني يضدكوا عن كليان إنه ياهم بوا مركاو حان لنا هيد يعني ما دام ساعده للرواح إنه البيريس يتوب يأكل وشقيا ويان سكدو ee sibki hadii ay dhawr noo yimaadaan anagu hadaan shaqalnay horta waan googoayna oo do suuxi ila lixdi waan dhimanna sabab tagnaanina suuad garjamaa ya marka uu deesay noqon ba ilaahay baa ilaahay baa nagu gusay noqon ba
ila sagaalka hadii la iniga dhiga ka hor sagaalka fiidna
waasla halkuun waay anagu waxaan u barnay ilaa iyo kowda habeenimo ruta hadii aan ku sheego walaalkayo kowd iyo laga rawaa dhulka waxaan la soo saqad tagaa sideeda subaxnimo ilaa kowd habeenimo
Ibrahim Muumin kowran la halka dad dhiibinaysa waxyaabihi farshaxanka muxuu aha in guriyaha de lagu qurxinay bal kowran Ibrahim muxuu aha 24kii mars ayay had maalintii horeysay la xiray dhulka oo 23kii waa maalintii madaxweynuhu dhawaaqay 24kii baan ka bilaabantay ila maanta ila shalay baad xidhnaydeen maanta la furay seed waragta
oo iska feeanta
laakiin waqtigi baa leen igu yaryali
ah waqtigi oo iska feeanta waqtigu iska feeyay imi kaan baan de rajada sugayna
waan rooda abdi baa leeyahay
rooda abdi ah de muddo ay imi la xidhnaa guriyaha lagu xidhnaa maanta la soo baxay seed waragta walaal
de caafimaad baan u arkay anagu caafimaadkayga la eegay
walla soo koobay oo todoba subaxnimo ila magrib ay shaqeynayaan baa leeyahay sidee u aragtan taas
wallahi anuu wanaagu ma aanu arkaa day caafimaadkeego la ilaalinayo iska fiican tahay inta aad iska adeegan ka baxaysa magaalada alxamdulillah khair baan arkaa
Ramadan Muse VOA Djibouti
dhinaca kalena mas'uuliyiinta Soomaaliland ayaa iyaguna dabciyay qaar ka mid ah xayiraadaha la soo rogay gaar ahaan qaadkii oo dib loo fasaxay warbixintan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Cakule
wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Saleeban Yuusuf Cali Koore ayaa VOA uga waramay sababta ay gudida heer qaran ee coronavirus u fasaxeen iyadoo aanay wali dhamaanin muddadii sida ku meel gaarka loo xayiray taasii oo ku beegnayd laba cisho ka hor maalinta ciida
wallahi aglow waxa ay Soomaalidu waxay ku maamahadaa nin dabeer dabadi ka digay meel uga toomoomowa nin weyn iyo nin reer u taliyeen sida wax ogeyeen wax ma sheega waxay uun arintaas nala noqoto waqtigii aan eegnay iyo waqtigii tijaabada in marxalada bahalkiina magaaladii kama u bixin soo galitaankiina kama u bixin haduu xanuun keenayeen dadkii baba xuduudaha caadi dadkii aanu islayn Hargeysa joogin ya waxay aadeen goobahi looga baqay markii aanu qiyaasnay gaadiidka iyo dhaawaca iyo hantida iyo police iyo imaanay ee dambaynu moodni tan ayaanu moodni sababtoo ah mararka qaar kood waxaad su xisaabinaysaa wixii aad sameysay wasaaradda caafimaadku report bay keentay ciidankii bilisku report buu keenay dadkii chatkii maka maarmeen oo ma joojiye report bay keentay dawladdii dhankeedii report bay keentay markii intaas oo qodob la isku daray go'aanka aanu qaadanay waanu ka fursan weeyday dawladdu qaadatay ama xukuumadu qaadatay waa ka fursan weeyday amaan waxaan leenahay dadka qodobada lagu xiray go'aanka la socdo waa inay fuliyeen hadii markasta oo ayna noqon dad kala dambeeya waxaanu noqon doonaa dad xabaalahoodu bataa marka la isku soo ururiyo xanuunkan calaamadiisa koowaad ee lagu fakan karaa waxay noqotay waxa la yiraahdo kala dambeyn iyo discipline hadii dadku fariinta maqlaan waa laga adkaanaya
wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland ayaa waxa uu dhinaca kale carabka ku adkeeyay dadaalo ay wasaaradda iyo xukuumadu qaadeen sida uu sheegay intii uu sii kordhay xanuunka coronavirus dadka u dhintay
waad garan karaysaa markasta culaysku uu sii kordhay markasta oo dhimashada iyo bukaanku uu yimaado waxaa khasaba in xanuunka iyo mas-uuliyadda iyo qeyladhaantu sii badato dadka iyadoo aan mas-uuliyaddu ay sidan dhibta u badan ayaynu fariimo badan u diray waxaanu islaanahay xagga bulshada ka socon weyd maanta waxaa qorweyntii baa bilaabatay garanaysaan raggii ugu mudnaa ama kuwa dhammaantood xanuunsanaya ilaahay waxaanu uga baranaya ilaahay caafimaad siiyo laakiin ummad ahaan waxaynu aynu rabnaa in dadkeennu aqbalaan waxaan u malaynayaa maanta inay aqbalayaan geeridu badatay iyo nambarka batay laakiin waxaynu isleenahay nambarkaas iyo geerida ilaahay baa awooda leh laakiin dad badan waxay leeyihiin waxaa daaweynta ka fiican ka hortaga caalamka taasu wada qaatay marka ummadda reer Soomaaliland waxaan leenahay maanta waqti xanuunkii baa jira ama sida laysaga qaado laydin sheegi lahaa ma joogtaane qof kastooba tallaabadii hore lagugu sheegay qaad
qodobada ku qoran jaadka la fasaxay waxaa ka mid a inay maas muxuu ahay weji duubka xidhaan inay golofyadii gacmaha xidhaan inay laba qof qori kolayga ka shaqeeyaan inaan laysugu wada iman ma lagu kormeeraya
hasa ciidamadu weliba waxaa raacaya tallaabooyin ay consequency ah ama ay ku raacayaan oo lagu saxayo oo ay ka mid tahay cashuur qofka lacag laga qaado iyo in la xidho iyo in macal isaga qofkii ganaxyo la kulmaya iyo xarig labadaba qofka ka dhigaadayga sababtoo waa tallaabo la rabo in wax lagu saxo kulligoodna waxaa leeyahay dadka war lacagna yaa lagu ganaax yaana lagu xidhin laakiin tallaabooyinka raac
geesta kale wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ayaa maanta sheegtay in 16 qof oo cusub laga helay cudurka coronavirus guud ahaan Soomaaliland 16 xaaladood ee cusub ee maanta la sheegay ayaa waxaa tirada guud ee dadka Soomaaliland cudurka coronavirus laga helay ay ka dhigaysaa 103 qof halka dhimashadu ay 8 qof tahay isla markaana la sheegay 8 qof ay ka bogsadeen Khadr Maxamed Cakule VOA Hargeysa
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha Saare Cabdi Axmed ayaa barnaamijkaasi soo jeedinaysa waxaa naga xasuusinaya in barnaamijkan oo horay uga baxay idaacadda aan idinkugu celinay
kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna wicitaanka dhegeystaha soomaaliya waxa ay ka mid tahay wadamada ugu daran ee ay hooyada iyo dhallaanka ku dhintaan xaaladaha caafimaad darro ee ka jira gobollada qaarkoodna waxa ay saameyn ku yeeshaan caruurta da'doodu ay ka yartahay 5 sano iyo hooyada uur kale sidaasoy tahay dhulka al-shabaab uu gacanta ku hayo ee gobollo iyo deegaano badan isugu jira kama jiraan xarumo caafimaad haddii ay noqon lahayd isbitaallo amaba ay ahaan lahayd xarumo hooyadee dhallaanka MCA-da loo yaqaano sida ayaa haddaba xaaladda guud ee caafimaadka waddanka waqtigan ay tahay caqabadaha jirana maxay yihiin guud ahaanba barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha ayaa waxaa marti inoogu ah oo ka jawaabi doonta su'aalahaas iyo kuwa kaleba Dr. Fozio Abikar oo ah wasiirka caafimaadka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya aad baad u mahadsan tahay wasiir Fozio Abikar inaad naga aqbashay inaad barnaamijkan wicitaanka dhageystaha noogu waranto soo dhawow ayaan ku leeyahay ugu horeyntii bal aniga iyo dhageystayaasha intaan aan wax kale u gelin haddaad guud mar yar naga siiso xaaladda caafimaad ee waddanka haatan hadday noqoto xarumaha caafimaadka hadday noqoto waxa aad ku guda jirtaan xaalka xilligan sida uu yahay dibno xusuusi
bismillaahi rahmaani rahiim waxaan salaamay Zahra oo mahadsan tahay wareysiga sidoo kale dhageystayaasha meel alaabana sheegayaan oo ku mahadsan tahay xaaladda caafimaad horta caafimaadka Soomaaliya wuxuu ku dhisan yahay caawina ay bixiyaan dadkayaal waxaa 2012-2013 laga shaqeeyay in la sameeyo adeega shirmooyin aasaasi ah caafimaad maadaama ay ku dhisan tahay wax deeqbixiyaal deeqbixiyaal ay bixiyaan waxaa la sameeyey package la leeyahay essential package of health services oo ah adeeg shirmooyin aasaasi ah oo caafimaad wuxuu ka kooban yahay qaybo badan lix qaybood iyo 4 qaybood lagu daray dagaal laakiin qaybahaas ma dhammaystirna hooyada ay caafimaadka hooyada iyo dhallaanka cudurada lagu hortago qaarkood HIV-ga AIDS-ka iyo TB cudurada sida hooyada iyo dhallaanka waxay tallaaladii soo galay marka waxa waaye shirmooyinkaas lisba oo la isku daray iyo ka hortagga cudurada caruurta ee u dhintaan iyo shirmooyin kale oo ay ka mid tahay cudurada dhimirka naafada caafimaadka indhaha iyo ilkaha oo laakiin iyagana aanan buuxin oo qarash dhigo maadaama markaas dowladda waqtiga laga hadlayo aysan dowladda aad u xoogaysnayn waxa loo deeqbixiyaasha ay siin jireen contracti oo dowladda loo soo wagaarada bishanayso NGO-yo badan oo fuliya gobollada dalka fuliya xirmooyinkaas maadaama ay deeqbixiyo ku dhisan yihiin waddanka dhanna wada gaarin 18 gobol ee soomaaliya jiray horta waxaa laga gaarsiiyey ilaa iyo 9 gobol caafimaadka maadaama aysan kabargaraysnayn kulli inta kaloo waddanka dhiman ma aha inay bannaan yihiin laakiin emergency humanitarian lacaga ah ayaa hay-ada badan ku wada horta saasuu caafimaadka ku shaqeeya xarun kastoo caafimaad inta xirmooyin aan soo sheegay ayaa muhiim ah inay ka shaqeyso waxaa lagu dadaalay xarumaha caafimaadka hooyada iyo dhallaanka in aasaasiga ah in aad loo adkeeyo sababtoo ah maadaama dowladdu aysan farash hayn fajir aysan u haynin awoodii deeqbixiyaasha ma aha inay waddanka oo dhan ay kabargareeyaan yacni wada daboolaan baahida waa badan tahay laakiin sidee loo gaaraa ayaa itan jeeda
waa tahay wasiir waxaa jira dhegeystayaal ku jira qadka oo ka qayb qaadan doona barnaamijkan balse intaan ayaga u gudbin soomaaliya xaaladeeda caafimaad inkastood hadda wax badan ka sheekeysay ay jiraan hay-ado gacan idinka siiya weli baahidii way jirtaa xagga caafimaadka markii laga baxo magaalooyinka dhulka baadiyaha ah ama tuulooyinka ama meelaha al-shabaab xataa ay gacanta ku hayaan xaaladaha caafimaadka aad ayay u liitaan oo xataa ma jiraan xarumaha haweenka ay ku dhalaan xataa ma jiraan ilmaha meelo lagu daaweeyo ciyaalka qaarkood xataa cudurada dilaaga ah ayaa ay halis ugu jiraan marka bal waxaad iga warantaa wax ka baxsan ma samayn kartaan magaalooyinka waaweyn oo ama maamul goboleedyada ay joogaan ama muqdisho ah oo dadka aad ku caawin kartaan
zahra waa ku mahadsantahay su-aasha meelaha intooda badan hadii markaas lacagihii lagu waday xarumaha qaarkood ee hay-adaha qaarkood helayeen oo ay deeqbixiyaasha ka helayeen aysan markaas kala go-in waxaan ku sheegay inay ku socdaan deeqbixiyaasha hay-adihii ay siiyeen adeega caafimaadka xirmooyinkaas inay ka fuliyaan lacagihii lagu siiyey meelaha kale waa meelo kale oo yacni emergency lacagihii emergency-ga loogu talagalay oo mar walba jira ay tagaan taas micneheeda waxaa waay ma aha mar walba inay joogto noqonaan soomaaliya dhibka haysato waxaa waaye soomaaliya ma aha yacni budgetka dowladda ay u qoondaysay wasaaradda caafimaadka mararka qaarkood ma aha inta badan waxay ka heshaa mushaharaadka iyo gunnooyinka meelaha qaarkood isbitaalada lagu wado waa wax ku dhisan 99 deeqbixiyayaal baahida way jirtaa waxaa laga yaabaa isbitaalkan hay-adaa lagu ogaa haayay 2-3 hay-adood oo qaybo badana intaa xidmooyinkan kala haayay waxaa laga yaabaa lacagta inay kasoo raabto waa caqabad jirta waxaa loo guuraa marba meeshii ay wax ka jiraan meelaha dhulalka dheerdheer ee aan la geli karin infrastructureka oo kale yacni ama ajidka aysan yahay ama nabadgelyada aysan jirin dhib weynaa jira waxyaalaha soomaaliya ay aad uga liidato waxa waa hooyada iyo dhallaanka dhimashada wadamada waxaan ku jirnaa aad iyo aad ugu hooseeya intay tahay dhimashada hooyada iyo ilmaha dhallaanka intaysan 5 gaarin waxyaalaha lagu wado waxa waa wax emergency ah dowladda way daraashay 2-3 sanadkan ku saddexaan joogna 2 sano oo nasoo dhaaftay golaha wasiirada iyo baarlamaanka way ansixiyeen in budgetkii loo qaado koox 2-3 jeer la gaarsiiyey laakiin inta laga helo aad iyo aad ayay yartay oo ah inta badan mushaara sababtana aad malayn kartid in muhiimadda ugu horeysa ay tahay waa muhiim arrimaha socialka oo caafimaadka iyo waxbarashada nabadgelyada ayaa waxaa lagu bixiyey esports aad u weyn laakiin waa waxay dowladda mar walba tusayso in ay ka go-an tahay in la horumariyo oo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ku celiyeen in hadda budgetkii hadda la marinayay waxa kaliya la kordhiyay inay ahayd arrimaha socialka oo caafimaadka iyo waxbarashada. Baahida waaweyn tahay ma aha baahi ay dabooli karto deeq bixiyayaal waxay bixiyaan oo lagu socdo 20-30 sano oo lasoo dhaaf.
Waa tahay dhegeystaha ugu horeeya bal aan siiyo marka khadka telefoonka si ay iyagana qayb uga noqdaan barnaamijka. Soo dhowo walaal, magacaaga, halka aad joogtid iyo su-aashaada.
Magacayga waa Aadan Xasan oo jooga magaalada Mkiso. Waxaan wasiiradda weydiin lahaa, halka waxaa ka jira baahiyaal oo maaragtay caafimaad darro, tusaale ahaan ha dhacdo labada webi ugu waaweyn dalka Soomaaliya waa Hawey Dibba iyo Shabeelle ay ku tahadi sameeyaan. Magaalooyin badan bay maaragtay ku fatahaan, kadib waxaa dhaco arrimo caafimaad darro. tusaale ahaan Galbeed, magaalooyinka webiga Dibba maro fatahaada ka dhacay, fatahaadahaas cudurada ka dhashay waxay ka qabatay wasaaradda maxaan ku rahay caafimaadka. Waxaan maqalnaa cabashooyin ka imaanaya bulshooyinka magaalooyinka qaarkood oo sheegaya inay daryeel xumo dad u dhinteen ama hooyooyin u maqaaceen ama caruur ay maaragtay daryeel xumo daryeel la-aan u dhinteen. Waxaan wasiiradda weydiin lahaa maxay ka qabataa wasaaraddeeda xirmaan maxay ka qabatay intaas ayaan kusii koobi lahaa.
Waad mahadsantahay.
Aada u mahadsantahay Zaara. Waxaan u maleynayaa dhageysta haddaanan qaldanayn magaciisu ah Aadan. Aadan, su-aasha qaybteedii koowaad maxaan ka qabanay fatahaada. Aadan, marka ugu horreysa fatahaada markay dhacdo, wasaarad horta waxaa jirta wasaaradda gargaarka oo shaqadeeda ay tahay mar walba inay heegan ahaato diyaar ahaato. Wasaaradaha aad ula shaqeeya oo kusoo xiga waxaa waaye wasaaradda caafimaadka. Fatahaad markay dhacdo, biyaha soo baxaan waxaa kii ugu weynaa oo ugu dambeeyo hadda dhacay, walow meelo badan ay ka dhaceen, haddana ugu xooga badnaa wuxuu ah magaalada beledweyne oo annagaba aan ku tagnay annagoo wasiir ah maalmo soo joogay. Fatahaada markay dhacdo, dadka fatahaada ay ku dhacday masiib darada Ilaahay ha ka haayo, waxaa ugu horreeya horta u daaninay waxa waaye meelay ku hoydaan, waxay cunaan iyo waxay shishtaan. Waxaa soo raaco cilladaas waxa waaye biyaha markay xoogaa degaan inay dillaaci karaan, inta badanna dillaacaan cudurada sida duulad oo kale shibanbiyoodka intiifood. Waxaa la sameeyaa deg gurmad degdeg ah daawooyinka loogu talagalay cudurradaas dhacdhacayo in laga gaashaanto oo la geeyo. Dad baa noo soo gurmaday, waxyaalo badan waa yaalo sida daawooyinka duulad oo kale, daawooyinka lagu buufiyo mara kaneeco, waxyaalahaasaa horta lasii diyaariyo. Shibanbiyoodka daawooyinka looga hortagayo waa diyaar. Qof walbo soo gurmada daawada uu ku keenayo haddii ay tahay biyo bax fatahaada ay dhacda waa daawooyinka shubanka looga hortago, nafaqo iyo duumada waxaa looga hortago. Haddii uu dhaco qarax marka lagu soo gurmay waxaa lagu siinayaa daawooyinka lagu daaweynlahaa dadka jabjabka iyo gubashada iyo maaragta antibiotica. waxa laloo keeno waa wax ku aadan degdegta ee xaalada saagan markaas. Wasaaradda caafimaadka waxay wahan la shaqeysaa toos wasaaradaha caafimaadka ee maamul goboleedka. Waxaa jooga gobol walba RMO regional medical officer iyo district medical officer, yacni dad caafimaadka ka shaqeeya mas-uul ka ah meesha jooga. Wasaaradda caafimaadka maamul goboleedka xiriir toos lalahoo warka u tibiy, annagana sidoo kaleeta aan toos ula xiriir. Waxaa jira agaasimayaasha guud ee wasaaradaha caafimaadka. Horta notiiska ama akhbaarta waxa ka dhaca meesha iyo baahida ka jirto toos waxaan ula xiriirna oo aan ognahay oo aanan marti ka ahayn waxa xaalada caafimaad meesha jirto. Wasaaradda gargaarka annagoo la kaashanayna waxaan diyaarinaa sida ugu dhaqsaha badan wixii yeela waa yeela, inta kaleo loo baahanya oo annaga aan haysano inaan markaas ka dabageyn. Baahida ma aha baahi fayladaan ku imaanayso dadkii shacabka iyo mas-uuliyiinta qaarkood ee sheelaka, waa baahi ka tarjumaysa waxa meeshaas ka jira iyo dadka cilmiga u leh ee mas-uulka uga ah maamul goboleedka iyo dowladda federaalka. Marka baahideeda sidaasaa loo daboolaa.
Waata, aad baad u mahadsanta dhegeysta kale qadka ku jira oo asna su-aal qaba. Walaal, soo dhowo magacaagana ku bilow, way ku maqlaysaa wasiir Dr. Fawziya Abikar.
Waa mahadsan tahay Wariyasaare Cabdi. Wasiiradana waa salaamayaa. Magacayga waa Shaatuun oo jooga Nairobi. Macalin wasiir, aad mahadsan. Waxaan weydiin lahaa dabcan dee Soomaaliya qaraxyaha ka dhaca, dhibaatooyin amni daraa ka jira. dhibaatooyinkaas amni darro ay ka jirana cilmi baarisyo madax bannaan la sameeyey waxay sheegayaan in
cudurada dhimirka ka dhalanayo dhibaatadaas qaraxyada iyo ka dhalanayo inay soo kordhayaan hadda marka ka dambeysa marka ka wasiir ahaan iyo ka wasaarad ahaanba adigoo mahadsan wasiirad ma samaysan cilmi baaris dhaba oo la xiriirta xaaladahaas caafimaad darro dhimirku ugu horeeyo oo ay sababeen qaraxyada oo soo badanayo cilmi baaris dhaba ayaan ka hadlaya macalin wasiir saada umahadsan
xaaladaha dhimirka ee qaraxa ka dhasho waa arrinta xaaladaha dhimirka siyaabo badan ay u dhashaan waxay ka dhashaan qarax ay ka dhashaan traama dadka ku dhaca hadda waxaa soo badanaya muqaabaraad badan oo dhallinyaradii qaarkeed ay aad u isticmaasho daawooyin badan oo ay ahayd in la kontroolo oo farahii ka baxayo dadkii abuus garaynayana si aan aad ehelo cunayo tan ka dhacaysa qaraxa waa waxay u baahan tahay qofka horta in la dejiyo cilmi baaris annaga toos marsan waxaan leenahay unit hadda mar dhow aad loo ballaarinayo oo ah cilmi baaris inuu sameeyo sheekh nuur waa fiicnaan lahayd waxyaalo badan
shaafici ayuu yiri
dowladdaba xakinayo waxyaalo badan waxay u baahan tahay horta in la waqti la geliyo waa bilowday waxyaalo badan la isku soo qaaday matashi badanaan sameynay laakiin cilmi baaris ma hayno hadda weli natiijo aan leenahay idinla waraagi karo laakiin waxaan ognahay in dib weyn uu ku haayo dadkii markuu qaraxa dhaco dhibaatooyinka ka dhalanayo dadaalna waa u haynaa oo hay-adahana kaalmaya aada iyo aada ugala fariisana maalintadaasaan waxaan ka wada hadlayna in xaaladaha dhimirka ay tahay in la siiyo muhiimad aada u weyn maadaama dadka lacag bixiyayaasha deeq bixiyayaasha ay ku saleeyeen soomaaliya hooyadii iyo dhallaankii dhimanayo wax allaale wixii lahay hal isugii iyo ka hortaga cuduradan faafa oo sida t b da iyo h i v ds iyo malaariyada soo raacda in daraayo oo cilo siiya muhiimad laakiin cudurada dhimirka soomaaliya waa arrin aad iyo aad khatarteeda uleh una baahan inay isugu tago labada shaqeeya haddii alleh
waxaad mar dhow ka dhawaajisay in dhimashada hooyada iyo dhallaanka ay tahay wax aada u badan soomaaliya markii la fiiriyo marka ma tiro rasmiya ood ogtihiinaa jirto ama waxaad ku ogaateen in hooyada iyo dhallaanka shanta sano ka yar ay u dhammaanayaan soomaaliya maxay yihiin cudurada haddii aad noo sheegi karto
hooyada iyo hooyada waxa waaye meesha soomaaliya marka cilmi baarani sameeyo meelaha ugu fun ee hooyo lagu noqdo waxaa la yidhaha soomaaliya kamid ah nafsiid darro waan dareemayaa soomaaliya waa dal soo qabanayo waa dal kasoo baxay ee dhibaato iyo dagaalo sokeeya aada u badan laakiin runtii dadka ka shaqeeya caafimaadka runtii ay oo weliba haween u badan aada iyo aada u dadaala cilmi baarida la sameeyey ka hor labada kun iyo laba iyo tobankii waxaa la qiyaasaya boqolkii kun ee haweenba inay dhimato kun iyo afartan iyo afar oo runtii number aada u weyn marka adduunka la fiiriyo laga soo bilaabo labada kun iyo laba iyo tobankii qiyaas taas waa qiyaas waxaan hadda sugaynaa haddii alla ila laba bilood kadib survey cilmi baaris la sameeyey sahan la sameeyey oo soomaali democratic and health survey la leeyahay oo wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradda caafimaadka ay wada sameeyaan ayaa haddanaan waxaa loo fadhiya ilaa ila bil ka hor in la analyse gareeyo dhibaatooyin la ahuriyo yacni cilmi baaristii la sameeyey marka tan waxaan ku ogaan doonaa tiro yacni dhibaato saxa laakiin laba iyo tobankii labada kun iyo laba iyo tobankii waxaa la qiyaasa hadda inay tahay boqolkii kuno haween inay dhimanayaan todoba boqol iyo soddon iyo laba weli waa badan tahay weliba aada iyo aada u badan tahay laakiin haddaad fiiriso soomaaliya iyadoo dowlada mucaawino la siinayo ee kaalmadaas ku socota caafimaadki oo dowladda inta ay ku darayso ay tahay keliya mushaharaadkii gumooyin yar ya iyadoo ay meelaha qaarkood aan la geli karin haddana dadaalkii la sameeyey waxaa isdhimay number oo runtii markii loo fiiri xaaladoona aan annaga leenahay maasha allah waa lagu socon karaa laakiin waa badan tahay markii loo fiiriyo adduunka iyo annaga maxaalba
waata caqabadaas
sidoo kale cudurada badan ay u dhintaan waxa waa cudurada shied oof wareenka shubanka wax cudurro shanta cudur oo loo dhinto waa cudurro laga hortegi karo oo haddii hooyada n c h ka ay tagto xarumo caafimaad oo la xiriirto intay dhuufka leedahay markay dhasho ilmaha intay yariyiin nafaqada sida loo siiyo la baraayo tallaalka lagu dadaalo
infection fulanin ay bil walba tagto waxyaalo badan oo laga hortagi karo kaliya daaweyn ma aha laakiin u baahan wacyigelin joogto ah maaha wacyigelin la sameeyo bishiba maaragta mar ama laakiin u baahan ka hortag hooyada in lagu abaabiyo la baro inay faadsato xarun caafimaad meesha ugu dhow yani la tashato shaqaalaha caafimaadka jooga kontrolsha caafimaadka adeegyadaas waa adeegyo lacag la-aan ah oo free
waa tahay isla arrimaha ku saabsan hooyooyinka dhimanaya ama ha umul raacaan amaba ha u dhintaan cuduro intay umulin ka hor nafaqdarri dhibaatooyin ay ka mid tahay waxaa jira dhageysta su-aal ka qaba arrintaas ku saabsan khadkana ku jira walaal soo dhowo magacaagana ku bilow iyo halkaad joogtid
bismillaahi raxmaani raxiim waa dhowahay walaal saaro waa ku salaamayaa adigii iyo wasiir foosiyo labadiina waan salaamayaa magacaygu waa axmed cabdullaahi cali waxaan joogaa degmada buurdhowa ee gobolka gudo wasiiradda waxaan rabaa inaan weydiiyo bisha haddaan soo dhaafanay ee december sanadkii tegey mar ay ka hor hadlaysay golaha baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya arrin waxaa laga weydiiyey ee ku saabsanay degmada ta hadda aniga aan joogo ee buurdhowo oo aan filaynana mar hore riboodkeeda in lala wadaagay oo ay ka jirtay dhibaatooyin caafimaad darro oo ku saabsan haweenka maaragtay xilliga dhalmada u dhinto dhiigbaxa wasiiraddu waxay maaragtay arrintii ayada ay kasoo qaaday maaragtay in aynan waxba ka jirin riboodkii ay meeshaan laga qaaday oo wasiiradii ay ka qaadeen oo lala wadaagay oo ahaa maaragtay in 77 haweena ay maaragtay muddo 5 sano gudahooda caafimaad darro darteed ay ugu dhinteen degmada buurdhowo waxaan rabaa markii inaan weydiiyo wasiiradda dalka waxaa weeye arrinka dowladka arrintii ma garanaysaa dhanka la rabaa inaad ka warqabtaan maxay tahay sababta maaragtay keeni karto mudana wasiir in maaragtay annaga bulsho dhan oo maaragtay loo imaan karo oo maaragtay loo kordhin karo arrimahooda in sidaas aaya koonfureydka aad maaragtay uga jawaabta baarlamaanka hortooda dadka naga dhintay adigoo maaragtay inkirayo maxay tahay sababtaa su-aashaas aan rabaa maaragtay inay iga jawaabto maaragtay wasiiradda waana maashinti
sacaalta wasir dhageystahaas maxaa ugu jawaabi lahayd
absolut waa u jawaabay haddii ilaahay ilaahay yiraahdo axmed horta aad iyo aad aan kuu salaamay axmed waxaan rabi lahaa horta in clibka inta aad dhageysatay aad lagu dhamaystiro inta dambe aad maqasho su-aasha waa la weydiiyey xalidibaanada waxay ili jirayaan qof walba meeshay intooda badan magaalooyinkay ku yimaadeen baahida ka jirto iyo dhimashada ka jirto marka koowaad oo aan haddaayana kuu sheego waxaa waaye annaga waxaan la xiriirnaa horta maamul goboleed wasaarad caafimaad oo jiro regional medical officeraa jiro degmada qofaa jiro oo horta akhbaarka wuxuu noogu yimaadaa si ka duwan sida dadka ay u maleeyaan si degdeg noogu yimaada su-aasha xildhibaanada ay weydisaa waxay ahayd buur dhooba dhibka ka jira waxaan ku erin buur dhooba maalin waxaanaa waqti ka hor waxaan naloo sheegay waraysigaydaas ka hor waxaana loo sheegay in waqti yar gudaheeda badil laba bil inay dhimato 77 haween hadday dhimato bil ama laba bil gudaheeda waa wax drastic aad ka weyn oo ay ahaanayd annaga naftirkeena inaan yacni carafno oo gurbat la raadiyo akhbaarka noo imaaday kaas la ahayn innaga ma aynan inkirin waxyaalahan lahaa waxaa ka mid ah oo haddana aan ku celinayo waa soo sheegay in caafimaadka 9 gobol markii loo fidiyey 18 gobol aasaasiga hay-adaha la siiyo ay ku shaqeeyaan inta kalena ay ku shaqeeyaan humanitarian fund caawinaad lagu bixiyo xaaladaha gurubka degdeg gobolka garbahaare waxaan ku eri buurdhiga dhibaatada ka jirta meelo badan oo soomaaliya ka jirta ma aha meel uqaas gedo ma aha meel uqaas baydhabo ma aha meel uqaas beligweyne soomaaliya niskaniskeed ayaa ku shaqata lacagahan xaaladaha degdegta waa soo cudur daatay waxaan ku yiri waxaa laga yaaba isbitaal ayay ad ka shaqeynaysay inay ka baxdo sabab dhaqaalihiyo go-a ama mararka qaarkood inay uga baxdo nabadgelyadeeda ay u baka dur dhib yaan ogahay waxaa ka shaqeeya hay-ad trokerale isbitaalka inay ka baxdo waa lala socda agaasimaha ila jooga agaasimaha guud ee wasaaraddeeda waa nin kasoo shaqeeya hay-addaas iyo gobolkaasi waqti soo jooga gobolka gedo ilaa iyo hadda 3 degmooda waxgaas ka jira oo aan waxgaas ku jirin toosta waa la soconaa waan haynaa waana dadaalaynaa horayna dadaalka waa u socday waxa aan beenaya waxay tahay waxa la leeyahay toddobaatan haween ayaa waxa ku
dhintay
aad iyo macquul ma ah haddaan kugu celina macquul ma ah seeda kale uma daahnin inaan ka helno boqol qof oo bannaanka ka shaqeeya kiboto waxaan ka helayna ila mucayan ah rasmi ah oo dowladda iyo wasaaradda caafimaadka ula shaqeeya ma aha in loo dhisa dadka dhintay anaa cibir daartay oo iri hooyadee dhallaanka meesha ugu fan oo ay ku dhalaan ama yacni ay ku rabtaado soomaaliya kikuya waa wax soomaaliya ku jira meelo badan oo nabadgelyada aan loo geli karin ka jirtaa nasiib darro waxyaalaha aan ku dadaalayna sidii loo gaarsiin lahaa
oo aan
la fadhino wafdiga hadda yimid oo saddex bilood ka hor la sugaayo inuu yimaado waxyaalaha aan kala shaqeynayno aan kala fadhino waana idin kaga welwel badan lahay sababtoo ah mas-uuliyadda ka sokow qofka laga dhintay ya mas-uuliyadda annagayna saaranta oo ilaahay madax nooga dhigay waajibna saaran waa meel allaha noo sheeg tahay ayaanu kala soocin in waxaan gaarsiin karo ilaahay nagu ukid
waa tahay aad baad umahadsantay wasiir dhegeystahaas waxaan filayaa iyo reer buurdhowo arrintaas inay maaragtay dhegeysan doonaan haddaan ka gudubno waxaan jeclaan lahaa dhegeystaha xiga oo muqdisho jooga bal inaan khadka siyaasana fursada soo dhowo walaal magacaagana ku bilow
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamed cabdullaahi maxamed waxaan rabaa inaan weydiiyo wasiirka aada iyo aad aad umahadsantahay wasaaradda caafimaadka oon aaminsannahay inay sanadkan hoogaa dardargeliyeen bilaabeen inay hoog geliyaan isbitaaladii waaweynaa ay la wareegaan baarti ahaan laakiin weli waxaa jira baahidii caafimaadka haddii xalad hooyada iyo dhallaankii uga weyn tahay maadaama dadka ugu nugulee yihiin xagga caafimaadka hooyada iyo dhallaanka isbitaaladii hooyada iyo dhallaankii weli waxaa jirta hooyadii ku umulo raacanayay ilmihii sidoo kale u dhimanayay maxaa maqaanada magaalada
isla hadda su-aashaasaa la weydiiyey adoo mahadsan
waxay ugu dhinteen maxaa ahaay caafimaad darro kaamamka marka wasaaraddu wax qorsho ay u samaysay caruurtaas iyo inay howlgelis ama ay si fuli ah ula wareegto isbitaaladii maxaa ahaay hooyada ee dhallaanka si isbitaalka banaadir si baartaani hadda loo howlgeli waa arrima laakiin marka laga bixiyo adeeg ku filan lagama baxsho ilaa hadda saas arraan wasaaradda ugu jawaabmaasa
si kooban haddaad ugu jawaabto
waa soo koobaya isbitaalka banaadira soo qaada hooyada ee dhallaanka caafimaadka isbitaalada la wareegay waa arrinta aada umahadsan tahay wasaaradda waxay la wareegtay isbitaaladii qaarkood oo ugu horeeya isbitaalka hooyada ee dhallaanka banaadir oo ah isbitaal chinese loo dhisay waqti badan si fiican u shaqeynaya dad badan oo jiil badan oo hadda ee wasaaradda ka shaqeeyana ay ku dhasheen maxamed horta aada umahadsanta isbitaalka xaalad oo aad u liidata ayaan kula wareegnay haddana runtii wuxuu daaweeyey oo yacni samata bixiyay ilaahay ka sokoon ka badan konton iyo lix todobo kun oo qof oo aanan laga qaadin hal doolar waa mahad ilaahay waa dadaal wasaaradda ay samaysay dadaal xafiiska ra-iisul wasaaraha aad ugu hamiyey guud ahaan in jerbiskii caafimaadka tartiib tartiib loola wareego lagana fikiro dadka danta yar isbitaalka banaadir waxaa ku dhala ama lagu daaweeyaa dadkeenna aanan awoodin inay bixiyaan labada saddexda afarta maradka qaarkood dollar ee meelaha kale laga bixi dadka ka yimaada meelaha barakacayaasha ay degan yihiin dad iska tabardaran oo aanan haysanin lacagtaas faradadka lagu tao waxaan ku faraxsanahay maanta dad badan oo kumanaan ah inay heleen adeeg caafimaad oo aanan lacag laga qaadin isbitaalka meel dheer uu kasoo kacay dadaal badanaan samaynay hay-ado badan oo kuwa na kaalmeeya maantadaas ugu dambeysay wakdi weyn oo nooga yimid magaliyeejo juneeda iyo qaahiro aan geynay oo aan tusino dowladda talyaaniga waxay dhisaysaa meesha hooyada ku dhasho iyo meelaha ilmaha markay dhashaan xanaanada degdegta u baahan waxaana loo keenay geedaha ilmaha lagu hayo incubatrisha oo yacni ilmaha markay u baahan yihiin ama ay ku dhashaan waqtigooda ka hor ama ay jiran yihiin la geliyo isbitaalka wuxuu u baahan yahay intaas iyo inka badan laakiin marka loo fiiriyo xaaladii aan kula wareegnay iyo maanta meesha joogo qofkii ka shaqeeya ama tagaayo oo la sixil ayaa runtii meel wuxuu soo gaaray la dhihi karo maanta waa ka sii dhaqaa waa ku celinaya howl badana u baahan laakiin dagaal weyn la sameeyey shaqaalaha ka shaqeeya iyo agaasimaha jooga wasaaradda guud ahaan hay-adaha maalgeliya cid allaale ciddii gacanka qaadato waa u mahad celinaa si aan caadi hooyooyin badan ayaa lagu qalay. Waxaa ka socda barnaamijka emergency obstetric care walaha qalliinka degdeg lagu sameeyo hooyada gudbaaday oo gobollada qaarkood ku jira. Inta kalena aan rabno inaan gaarsiino intii tabaxeenna waa ku celcelinaya dowladda lacagta ay u qoodbaysay wasaaradda caafimaadka weligeedna aysan helin labadii sano. Sababtana ah inaanan shegin caafimaadka in lacag lagu bixiyo, laakiin waxyaalo badana waxaa jira nabadgelyada ay ka horeyso. Lacagaha haddaysan lasoo gaarin ma aha inaan la shegin in lagu bixiyo. Dowladda waa ka go-anta, waa la wada dadaalaya. Hay-adaha waxaan kala hadalnaa sidii aan u ballaarin lahayn MCH-yada. Waxaa jira magaaladan hadda magaalo madaxa aan degannahay qaarkood ma furno sababtoo ah waxay leeyihiin lacagihii deeq bixiyaashiya kala go-ay. Waxaa la isugu geeya meelaha u fogo meesha u dhow, laakiin hooyada iyo dhallaanka meelaha xarumaha caafimaadka loogu talagalay waa lacag la-aan. Waxay ka heli kartaa daaweyntii, waxay ka heli kartaa kahortagii, waxay ka heli kartaa wacyigelin. Hooyooyinka waxaan ku waaninaynaa qof allaale qofkii awooda inuu raadsado. Inta kale waa ka shaqaynaynaa. Waa wax in la isugu tago u baahan, ma aha wasaaradda caafimaadka keliya.
aad iyo aad ayaan waqtigaa kaaga mahadcelinaynaa doctor Vuzio. Barnaamijkan wicitaanka dhegeystood marti noogu ahayd anigii dhegeystayaashaba. taasi waxay ahayd wasiirka caafimaadka dowladda federaalk ee soomaaliya doctor Vuzio Abikar oo iyadu barnaamijkan marti igu ahayd aana ku eegnay xaaladaha caafimaad ee guud ahaanba dalka iyo caqabadaha jira. Barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doono waxaan idin leeyahay sidaasi iyo nabadgelyo.
mahadsaned saare cabdi axmed oo soo diyaarisay halkana ka soo jeedinaysay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha.
dowladda kenya ayaa qayb ahaan xirtay xadkay la leedahay wadamada soomaaliya iyo tanzaniya sababo la xiriira xanuunka covid 19 ee coronavirusku keeno. warbixintan waxaa magaalada nairobi nooga soo dirtay wariyahayaga intisaar saalax xuseen.
madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta ayaa ku dhawaaqay in dowladdiisa ay xirtay xadka ay la wadaagto wadamada soomaaliya iyo tanzaniya. amarkan uu soo saaray madaxweynaha dalka kenya ayaa waxa uu dhaqan galay xalay saqdii dhexe. isbuucii lasoo dhaafay ayuu sheegay madaxweynaha in 78 darawallada gawaarida xamuulka ah laga helay xanuunka coronavirus markii la baaray kadibna xadka dib looga celiyey oo ay dib ugu laabteen dalalkii ay ka yimaadeen. madaxweynaha dalka kenya ayaa sidoo kale sheegay in xiritaanka xuduudaha aysan wax saameyn ah ku yeelan doonin gawaarida xamuulka iyo sidoo kale wadayaasha, loona ogolaan doono inay xadka dhinaca kenya u gudbaan marka la xaqiijiyo inaysan qabin xanuunka coronavirus. madaxweynaha dalka kenya ayaa sidoo kale shaaciyey in muddo 3 isbuuc ah lagu kordhiyey bandowga habeenkii saarnaa 4 magaalo oo ay ku jirto magaalada nairobi. dhinaca kale dowladda dalka kenya ayaa sidoo kale waxa ay diiwaan gelisay 49 xaaladood oo cusub oo xanuunka coronavirus ah, taasoo tirada guud ee xanuunka laga helay dalka kenya ka dhigaysa 830 xaaladood. laga soo bilaabo markii gudaha dalka kenya laga helay xanuunka coronavirus ayaa dowladda dalka kenya waxa ay waday dadaallo markaasi looga hortagayo faafida xanuunka coronavirus, iyadoo sidoo kalena toddobaadkii aynu soo dhaafnay dowladda kenya ay xayiraad ku soo rogtay xaafada soomaalida islii iyo sidoo kale qaybo ka mid ah magaalo xeebeedka mombasa. intisaar saalax xuseen, v o a, nairobi.
dhinaca kalena wasaaradda caafimaadka ee maamulka gaarisa ayaa sheegtay inaysan jirin cid cudurka coronavirus laga helay xilli shacabka gobolka ay aaminsan yihiin dad cudurka qaba inay gaarisa soo gaareen. maxamed faarax shire ayaa warbixintan ka soo diray gaarisa.
xilligan adag ee dunida hayla daalaa dhacayso kahortaga cudurka coronavirus, gobolkani waqooyiga bari ee dalka kenya sidoo kale qayb ayuu ka qaadanayaa warbixinta iyo weliba wararka laga soo saarayo cudurkaasi coronavirus. wasiirka caafimaadka ee gaarisa county mudane axmed nadiir ayaa warbixin ka siiyey shacabka gobolkani ku dhaqan natiijooyinka iyo weliba xaaladda cudurka coronavirus ee xilligani.
alxamdulilah, waa mahad ilaahay ilaa iyo hadda wax coronavirus qaba oo gaarisa lagu arkay mise lagu haya malaha. dad ilaa iyo 44 ayaan baaritaano aan ku subinay, kulligoodna dhammaan natiijadooda waan helnay, kulligoodna waxay tusinaysaa negatif mise inaysan cudurkaasi ta ii qabin. cishada dhaweyto warbixinta aydin siinayay waxaa idin dhahay dad 4 baano iyo dhammaan natiijadooda kuwiina waan helna ayagana negatifka anbay noqdeen. laakiin haddana dad kale oo maanta waxaa jiraan aan xarumahanaga kala duwan oo karantiinka aan ku hayno oo 4 kale ah oo ayagana maanta aan ka qaadayno baaritaan hadduu alla yidhimo insha allah natiijadooda markaan helana sida tan hadda aynala socodsiino baa aynala socodsiin doonaa.
Xilligan oo cudurkaasi haatan ay dowladdu la dagaalamayso, sidoo kale waxa uu mudane wasiir Axmed Nadiir sheegay in shacabka gobolka looga baahan yahay in ay u hoggaansamaan amarada wasaaradda iyo laamaha amniga go'aamada ay ka soo saareen guud ahaan sustu socodka.
Laakiin dadweynaha Gaarisa waxaan u sheegi lahayn taxadar fara badan iyo digtooni fara badan aan muujino. Waxaad moodaa inaan cudurkan aad aan u sahlanayno, noloshaanadana sida caadiga ay tahay, waxyaalihii awaamirtii nala siiyey iyo talooyinkii naloo soo gudbiyey wasaaradda caafimaadka iyo dowladda inoo soo gudbisay inaanan qaadanaynin oo aan ku dhaqmaynin baad moodaa. dadkii aad baa laisku dhexyaacaya, khaasatan waqtigan oo hadda ciddii waxa la isku diyaarinayo. waxaad moodaa noloshii inuu maarto waxba uu iska bedelin. marka waa inaan ogaano talooyinkan dowladda ay bixinayso iyo awaamirtan kulli waa kuwa loolodan leeyahay in caafimaadkaanaga iyo nafsadaanada lagu ilaaliyo. waxaa muhiim ah qofka shaqsiga inuu isagana is ilaaliyo, dadka kalena uu ilaaliyo dhib uusan u keensan. awaamirtan la bixinayo iyo talooyinkan la bixinayo kuwa lagu talagala maaha in dadka lagu xadgudbo, mise diintooda lagu xadgudbo, mise dhaqankooda lagu xadgudbo, mise xataa maaragtay lagu xadgudbo noloshooda, laakiin waa kuwa la doonayo in caafimaadkaanaga lagu ilaaliyo.
fayadhowrka ayaa la sheegay in uu yahay midka ugu wanaagsan ee looga hortagi karo cudurka coronavirus. adeeg bixin rasmi oo dowladdu ay bixisayna ma jirto inteeda badan, goobaha waaweyn ee dadku isugu imaadaanna waa goobo shacabka aysan helin adeegyadaasi, shacabkuna ma aha kuwa weli aada ugu sii baraarugay. sidaasi waxaa yidhi guddoomiyaha guddiga xoolo dhaqatada dalkani Kenya, mudane Dubad Cali Cami, oo booqday suuqa ugu weyn gobolkan ee xoolaha lagu kala bedesheeg magaalada Garissa.
countiga waxaan leenahay waan ku soo wareegay suuqa, hal meelaa jirtaa wax gacma lagu dhaqo, iyadaa canshuur ka qaadataa dadka. waajib buu ku yahay inay shanta irdooda laga soo galo, mid walbaba ay dhigto daraan gacmaha lagu dhaqdo iyo daawadi, markii la bixina la dhaqdo, markii la soo gelina la dhaqdo. isniinta waxaan tegay xafiiska ninka la dhaho county secretary iyo wasiirka xoolaha, canshuur baa nalaga qaadaa. canshuurta waxaa weeye in qaarkeed annaga gadaalna loogu soo celiyo oo la xanaan. hadda fiiri, xataa mas-uuliyiin way xiran yihiin, countiga ha ka kaco hurdada oo canshuurta uu naga qaadi wixii munaasab u ah. ku
mudane Dubad ayaa waxa uu sheegay in shacabka la gaaray xilligay u hoggaansami lahaayeen kahortaga cudurka coronavirus habka ay dowladda u dejisay, kaasoo ah in fayadhowr la sameeyo, la kala fogaado, sidoo kalena la xirto maaskarada afka lagu xirto, dadkuna ay noqdaan kuwa iska wacyigeliya qaatana go'aamada dowladda. inta badan dadka ku dhaqan gobolkani ma aha kuwa si waafi u qaadanaya go'aamada ay dowladdu soo saareen. aragtiyo kala duwanna waxay ka qabaan in cudurkaasi coronavirus ku dhicitaankiisaasi inuu yahay mid ay dhaliilsanayaan tiradii ugu faraha badneed oo Soomaali ahna qaybo badan oo ka tirsan dunida ayaa ugu dhinteen cudurkaasi, balse ma jirto in intooda badan dadku ay qaadanayaan si xawliyana u fahmayaan in cudurkaasi halis uu ku yahay nolosha shacabka ku dhaqan gobolka waqooyiga bari ee dalka Kenya iyo guud ahaan Soomaalida dalalka ay degto. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid ah qasiidooyinka nabad ammaanka ee aan idin hayno.
galabnimana dhegeystayaal, waa naga intaas waxa idinla socodsiinayay anigoo ah Cashi Ibrahim Aadan iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. intaan mar kale hawada ku kulmayno, haddii aan la idmo, waxaan dhammaantiin idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Allah
سري والله إعلاني إن المحيط من صلاح